Works там Болчано.
Հոսնի Մուբարակի հրաժարականից 3 օր անց էլ իրավիճակը Եգիպտոսում շարունակում է լարված մնալ, թեև կառավարման ղեկստանձնած բանակը հայտարարում է բարեփոխումներ անցկացնելու մտադրության մասին, այնուհանդերձ կրքերը չեն հանդարտվում։ Հեղինը դատելով լրատվական գործակալությունների հաղորդագրությունից լարվածությունը պահպանվում է անգամ խորհրդարանը լուծարելու և սահմանադրության գործողությունը սառեցնելու մասին զինված ուժերի հրամանատարության որոշումից հետո, այո։
Այո, Գևոր, Կարավոտից զինվորականությունը փորձում էր ազատել ընդդիմադիրների հիմնական հարթակը, Թահրիր հրապարակը անգամ վերջնագիր էր ներկայացրել, սպառնալով ուշ կիրառել նրանց նկատմամբ, ովքեր կշարունակեն մնալ, չնայած այդ կոչերին, սակայն մի քանի ժամ առաջ հարյուրավոր մարդիկ կրկին խմբվել են Թահրիր հրապարակում, այս անգամ աշխատավարձերի բարձրացման և աշխատանքային պայմանների բարելավման պահանջով։ Ինչպես հաղորդում է BBC-ի թղթակիցը, այնպիսի տպավորություն ասաց եգիպտացիների իսկապես ոգևորվել են հեղափոխական ալիքով և այժմ, այսպես ասած, մինի հեղափոխությունների փոքրիկ ցույցերի միջոցով յուրաքանչյուր խումբ արտահայտում է տասնամյակներով խտացված դժգոհությունը։ Փողոց են դուրս գալիս ոչ միայն պետական կառույցների, բանկերի, նախարարությունների, տրանսպորտային հանգույցների աշխատակիցները, այլև երկրի տնտեսության հիմնական խթանը հանդիսացող ոլորտի զբոսաշրջության ներկայացուցիչները։ Ավելի ուշ նրանց են միացել ոստիկանության հարյուրավոր աշխատակիցներ, վանկարկելով «Մենք Եգիպտոսի ժողովրդի հետ ենք, թշնամիներ մի փնտրեք մեր մեջ»։ Հիշեցնենք, երեք շաբաթ շարունակված հակակառավարական ցույցերի ընթացքում ոստիկանությունը կանգնած էր նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի վարչակազմի կողքին։ Այժմ, սակայն, հայտարարում է, թե ստիպված է գնացել այդ քայլին և փորձում է վերագտնել վստահությունը ժողովրդի շրջանում։ Ժամանակավոր կառավարությունը ըստ փորձագետների կանգնած է լուրջ մարտահրավերների առջև, առանց այդ էլ դժվարին դրության մեջ գտնվող տնտեսությունը երեք շաբաթ շարունակված ցույցերի արդյունքում էլ ավելի է թուլացել։ Մինչդեռ հարյուրավոր մարդիկ, այդ թվում կենտրոնական բանկի աշխատակիցները, այսօր էլ հրաժարվում են աշխատանքի դուրս գալ։ Իշխանական կուլուարներում ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների շրջանառվում է գործադուլներն ու ցույցերը արգելելու վերաբերյալ հնարավոր որոշումը։ Զինվորականությունը, սակայն, քաջ գիտակցում է, որ այն կարող է դժգոհության նոր ալիք առաջացնել այս փոխրուն իրավիճակում։ Առայժմ զինուժը նախընտրում է բարեփոխումներ ձեռնարկել կրքերը հանդարտեցնելու համար։ Երեկ մասնարարպես հայտնի դարձավ, որ ռազմական գերագույն խորհուրդը որոշել է լուծարել խորհրդարանը, որը կազմավորվել էր վիճահարույց ընտրություններով և հանդիսանում էր նախկին նախագահի հենարաններից մեկը։ Երեկվանից չի գործում նաև սահմանադրությունը, որը արգելում էր բազմաթիվ կուսակցությունների մասնակցությունը ընտրություններին կանաչ լույս վարելով միայն իշխանամետ ուժերի ճանապարհին։ Երեկ հերթատեսությամբ հերարցակված ուղերձում զինուժը նաև հավաստիացրեց, որ սեպտեմբերին կանալի կընտրություններից հետո թողնելու է իշխանության ղեկը։ Մինչ այդ, սակայն, հատուկ հանձնաժողով է ստեղծելու նոր սահմանադրություն մշակելու և այն համընդհանուր հանրաքվեի դնելու համար։ Ընդդիմությունը հիմնականում ողջունում է այս բարեփոխումները, սակայն պնդում է, որ հետևելու է դրանց կատարմանը։ Ցուցարարները մասնավորապես խոստանում են ուրբաթ հաղթանակի արշավ կազմակերպել, որտեղ կներկայացնեն իրենց հիմնական պահանջները և եթե դրանք ժամանակի ընթացքում չկատարվեն, կվերսկսեն բողոքի կանոնավոր ցույցերը։ Իրադարձությունների զարգացմանը ակնդեդ հետևում է միջազգային հանրությունը, որի հիմնական մտահոգությունը մնում է Եգիպտոսի ստանձնած միջազգային պարտավորությունների կատարումը։ Անցած շաբաթվերջին զինուժը անդրադարձավ նաև այս խնդրին, հայտարարելով, թե շարունակելու է հավատարիմ մնալ 1979 թվականի Իսրայելի հետ կնքված խաղաղության համաձայնագրին, ինչը միանգամից ողջունեցին Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի իշխանությունները։ Մյուս կողմից փորձագետները չեն բացառում, որ եգիպտոսյան իրադարձությունները կարող են դոմինոյի էֆեկտ ունենալ ողջ արաբական աշխարհում, ինչի նախանշաններն արդեն իսկ կան։ Եմենում այսօր կրկին փողոց են դուրս եկել շուրջ 3000 ցուցարարներ, պահանջելով 32 տարի պաշտոնավորող նախագահ Ալի Աբդուլլահ Սալեհիի հրաժարականը։ Մուբարակից հետո հաջորդը դու եղիր, Ալի, վանկարկել են ընդդիմադիրները։ Ցույցին միջամտել են ոստիկանները, կողմերը միմյանց վրա քարեր և փայտեր են նետել, ըստ Ռոյթերի կան վիրավորներ։ Ընդդիմադիր ցույցեր են կազմակերպվել նաև Թունիսում, Բահրենում և Ալժիրում, իսկ Պաղեստինում առաջնորդ Մահմուդ Աբասը պահանջել է կառավարության հրաժարականում։
Ուղիղ 23 տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի վարչական կենտրոն Ստեփանակերտում սկիզբ առան բազմահազարանոց ցույցերը, որոնց մասնակիցները Ղարաբաղի և Հայաստանի վերամիավորումն էին պահանջում։ Փետրվարի 29-ին մարզային խորհրդը որոշեց դիմել Հայաստանի գերագույն խորհրդին մարզը ՀԽՍՀ կազմում ընդգրկելու խնդրանքով։ Մարզխորհրդի այս որոշումին հետևեցին Ասկերանի ընդհարումները, մի քանի օր անց էլ Սումգայիթի ջարդերը, որոնք փաստորեն հայ-ադրբեջանական հակամարտության բռնիկ փուլի մեկնարկն ազդա արեցին։ Արմեն, Ղարաբաղյան հիմնախնդրով զբաղվող թերևս ամենահեղինակ որ վերելուծաբաններից մեկը բրիտանացի Թոմ Դեվալը նոր մի հոդված է հրապարակել, որում նշում է, թե փետրվար ամիսն իրոք վճռորոշ ու բեկումնային նշանակություն ունի Ղարաբաղյան հակամարտության պատմության ընթացքում։ Ընդհանրապես, ինչ նոր դրույթներ է առաջ քաշում Թոմ Դեվալը։
Նա ասում է, որ փետրվարին դա ամենադաժան ամիսն է, հայերը կազմակերպում են տարբեր միջոցառումներ նվիրված Սումգայիթի ջարդերին, ադրբեջանցիները կազմակերպում են միջոցառումներ նվիրված Խոջալուի ջարդերին և հրավերներ են ստանում թե հայ և թե ադրբեջանցիներից, սակայն մերժում է այդ հրավերները։ Ինչու նա գտնում է, որ այսօրվա դրությամբ երբ կա շատ փխրուն խաղաղություն եւ կան բազում վտանգներ, չի երևում Ղարաբաղի հարցի մոտալու կարգավորման հանգրվանը, պետք է կողմերը ավելի շատ ջանք եւ երանդ տրամադրեն հենց կարգավորման խնդրին մեջ վերեմ։ Եթե հայերը եւ ադրբեջանցիները ցանկանում են խաղաղ եղանակով կարգավորել կոնֆլիկտը, այլ ոչ թե սկսել եւս մեկը նոր կոնֆլիկտ, ապա նրանք պետք է հաշվի առնեն, որ կողմերը կատարել են այդպիսի գործողություններ եւ ոչ միայն ամեն անգամ ներկայանան որպես հակառակ կողմի կատարած հանցագործության զոհ։ Համեմատության եզրեր անցկացնելով Խոջալուի եւ Սունգայիթի միջև նշում է, որ առավելապես երանդով թափով են անցնում Խոջալուի իրադարձություններին նվիրված միջոցառումները, հավաքները, կոնֆերանսները, որովհետեւ Ադրբեջանը նաֆթադոլարների հաշվին, այսպես ասած, ստացել է այդպիսի հնարավորություն, օրինակ ադրբեջանական կողմը վարձում է PR, այսինքն հասարակական հարաբերությունների հարցերով զբաղվող խոշոր ընկերությունների փորձագետներին եւ նրանց օգնությամբ այսպես ադրբեջանական այդ պրոպագանդան առաջ է գնում։
Նաֆթային Յուկոս ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Խադարկովսկու երկրորդ դատավարությունը, որ ավարտվեց 2010-ի դեկտեմբերին, կարծես նոր սկանդալային դրսևորումներ է ստանում։ Եթե մինչ օրս դատարանի որոշման ուղղված լինելու մասին խոսում էին միայն ռուսաստանյան ընդդիմության ներկայացիչները եւ ինքը Խադարկովսկին, ապա այսօր շատ ավելի ազդեցիկ եւ դատական համակարգին մոտ կանգնած Անձիկյան խոսում այն մասին, որ Խոդորկովսկու ճակատագիրը վճռած դատարանը իր որոշումներում անկախ չի եղել։ Այս արդիվ այսօր Մոսկվայում ընչած հայտարարությունների մանրամասներ եք ներկայացնի Ազա Բաբայանը։
Խամովնիչի դատարանի մամլոյ քարտուղար Խադարկովսկու գործով դատավոր Վիկտոր Դանիելկին ի օգնական Նատալիա Վասիլևան Գազետա.ru եւ Դոշչե ռուստաընկերությանը տված սենսացիոն հարցազրույցում ասել է, որ Խադարկովսկու գործով դատավորը դատավոր Դանիելկինը չի գրել եւ որ այն բերել են Մոսկվայի քաղաքային դատարանից։
Դանիելկին к этому приговору никакого отношения не имеет։
Դատարանի կուլուարներում բոլորն ասում են, որ Դանիելկինն այս դատավորը չի գրել։
Приговор был привезён из Мосгорсуда. Я это абсолютно точно знаю.
Ես ինքս հաստատ գիտեմ, որ այն բերել են Մոսկվայի քաղաքային դատարանից։ Դատավճիրի մի մասը բերել են արդեն երբ դատավորն արդեն կարդում էր դատավճիրը։ Բացի այս, Նատալիա Վասիլևան հավելել է նաև, որ դեկտեմբերի 15-ին Խադարկովսկու գործով դատավճիրը չեն կարդացել, քանի որ հաջորդ օրը դեկտեմբերի 16-ին հերոստանգերությունները պետք է ցույց տային զրույց Պուտինի հետ ծրագիրը եւ պետք էր, որ հանրային կարծիքը շեղվեր Խադարկովսկու գործի վրա։ Հիշեցնեմ, հենց այս ծրագրի ժամանակ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել, որ իր կարծիքով գողը պետք է բանտում նստի։ Դանիելկինի օգնական Նատալիա Վասիլևան նաև հավելել է, որ դատավոր Վիկտոր Դանիելկինի վրա ճնշում են գործադրել եւ որ նա փոխել է դատավճիրը։ Վասիլևայի խոսքերով Դանիելկինը ստիպված էր կարդալ Մոսկվայի քաղաքային դատարանից բերած դատավճիրը։ Հիշեցնեմ, նախկինում այս կարծիքն էր հայտնել նաև ինքը Խադարկովսկին։ Բոլորը շատ լավ հասկանում են, որ Խադարկովսկու դատավճիրը պատվիրված էր վերևներից եւ ոստեղության Դանիելկինին այս վիճակում կարելի է խղճալ, նա ստիպված էր, այսպես վարվեր ասել է Խամովնիչի դատարանի մամլոյ քարտուղարը։ Նա հարցազրույցը սկսելիս նաև ասել է, որ հասկանում է, որ այս հայտարարություններից հետո դրան կազատ են աշխատանքից։ Դատավոր Դանիելկինն արդեն հերկել է Նատալիա Վասիլևայի խոսքերը, իսկ Մոսկվայի քաղաքային դատարանի մամլոյ խոսնակ Աննա Ուսաչովան այսօր ասել է, որ Վասիլևայի հայտարարությունը սադրանք է եւ կատարվել է պատվերով։ Բացի այս, Ուսաչովան չի բացառել, որ դատավոր Դանիելկինը դատիտա իր արդեն նախկին օգնականին։ Խադարկովսկու փաստաբան Վադիմ Կլյուգվանդը հայտարարել է, որ այս հայտարարությունները մամլոյ քարտուղարն արել է պարզապես իր մարդկային զգացմունքներից ելնելով եւ այս հարցազրույցը պատվեր չէ։ Եվ ընդհանրապես Խադարկովսկու փաստաբանները միշտ էլ հայտարարել են, որ դատավորը ինքնուրույն չի կայացրել դատավճիրը։ Իսկ Մոսկվայի Հելսինկյան խմբի ղեկավար Լյուդմիլա Ալեքսեյևան հայտարարել է նաեւ, որ այս փաստերի ի հայտ գալուց հետո Խադարկովսկու գործով դատավճիրը պետք է վերանայել։ Վերջում հավել են, որ Խադարկովսկու դատավճիրի շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում բարբերաբար, այս հարցին ստիպված են լինում դառնալ ռուսաստանյան տարբեր ռադիաներում, ռուսաստանցի մտավորականներն են հանդես գալիս իրենց դիրքորոշումներով, իսկ ռուսական մամուլն իր հերթին չի բացառում, որ Խադարկովսկու գործը ակտիվ քննարկվում է նաև Կրեմլում։ Հիշեցնեմ, երկրորդ գործով Յուկոսի նախին սեփականատեր Միխայել Խադարկովսկին եւ նրա գործընկեր Պլատոն Լեբեդևը դատապարտվել են 14 տարվա ազատազրկման եւ առնվազն 6 տարի եւս պետք է անցկացնեն կալանավայրերում։ Թե ռուսաստանցի անկախ փորձագետները, թե արևմտյան փորձագետները չեն հասկացում, որ Խադարկովսկու դատավճիրը քաղաքական պատվեր է։
Այսօրվա մոլորակ հանդեսում այսքանն էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրեցին Արմեն Քոլոյանը, Հեղինե Բունյացյանը, Ազա Բաբայանն ու Գևորգ Ստամբոլցյանը։